Фәрештәләр бүтәнне керфекләреңә кунсын, алар сафларга килгән сабыемның йотысын, ак болытларда изеп бәхетле булсын балам. Син йокыга китмичә мин бүген йоклый алмам. Төшеңдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың, хәлләрең ничек анда, куян белән оюның. Тату яшәме урман халкы, талашмыйлармы? Син дә шулай тату яшәргә өйрән улым. Иртәгә кояш сине кытыклап борыныңнан, битләреңә нур сибеп уятып карар балам. Дәрес төбенә шипшек кунап шакылдап китә, бүлмәңдә якты нурлар, димәк яңа көн җитә. Яңа ашышлар көтә сине, яңа бәхетләр. Бүлмәгә кем кермәсен, барсы да сөеп китә. Ак тас томанга төреп сары күмәшен, әтиең эштән алып кайтар куян күчтәнәшен. Сиңа күп сәләм әйтеп калды бөтен урман халкы, улыгыз көчле булып өстен дип бүләген салды. Синең дустың аюдан алып килдем балларны, бәлки төшеңдә очратырсың син аларны. Дөньяга мәхәббәтен җуймаган, вәхшилеген күрмәгән, яшьләре дә тамаган. Бишек янында әнисе гел саклап тора. Ник борчыласын, курыкма, я йокла балам. Кояштың аның кайшак, югалган чаклары бар. Кайшагында яңгырлар, тәрәзә безне кага. Син дә аны сизгәндә йокыга китә алмыйсың. Мин дә утырам яныңда, күземенә кысып. Мин бүген йоклый алмам.